нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. jul 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetih 45 mučenika iz Nikopolja i prepodobnog Antonija Pečarskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, bogoslužit će u nedjelju 28. jula u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici, povodom 80. godišnjice od stradanja svetih novomučenika Veličkih i Gornje Polimskih. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u crkvi svetog Jovana Krstitelja u Petrovićima u Banjanima služio liturgiju i 40-dnevni pomen novopredstavljenoj Dušanki Jovović. Višednevna proslava povodom dolaska ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz manastira Hilandar u njenu svetinju počeće u četvrtak 25. jula na njen praznik liturgijskim sabranjem u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Ikona je danas stigla na poklonjenje vjernom narodu u crkvi Svete Tekle u Danilovgradu. U Starom Gradsku kod Lipljana danas obilježena 25. godišnjica od stradanja 14 srpskih žetelaca.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Povodom 80 godina od stradanja svetih novomučenika Veličkih i Gornje Polimskih, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sa više arhijereja naše svete crkve, u nedjelju 28. jula služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici sa početkom u 9 časova. Najavljeno je iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učestvuje večeras u predstavljanju knjige Poslanice i besjede patrijarha Varnave koje se održava u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. O kapitalnom izdanju eparhije Mileševske govori i visoko preosvećeni mitropolit Mileševski Atanasije, profesor Velibor Pupović i magistar Bojan Strunjaš, autori dijela. U programu učestvuje vokalni solista Anastasija Vojinović i glumac Ivan Vučković. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski egzarh sveštenog trona Pećkog gospodin Joanikije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju sa 40-dnevnim parastosom novopredstavljenoj sluškinji Božjoj Dušanki Jovović, majki sveštenika Velimira i Milivoja Jovovića u crkvi svetog Jovana Krstitelja u Petrovićima u Banjanima. Sasluživao mu je i izabrani episkop Dioklijski arhimandrit Pajsije iguman Cetinskog manastira sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke. Mitropolit Joanikije je u besjedi po otpustu liturgije govorio o značaju sjećanja i molitve za upokojene članove crkve i istakao vrline bogoljublja, majčinstva i gostoljublja koje je počivša Dušanka imala. Višednevna proslava povodom dolaska ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz manastira Hilandar u njenu svetinju u Kličevu počeće na njen praznik u četvrtak 25. jula liturgijskim sabranjem u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U ponedjeljak 29. jula u 18:30 ispred Saborne crkve bit će upriličen svečani doček igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija, koji će u nastavku predvoditi litiju sa vjerodostojnom kopijom troje ručice od hrama Svetog Vasilija do crkve u izgradnju u Kličevu, gdje će ikona biti smještena u adekvatan tron, repliku hilandarskog trona. U ovoj svetinji, koja je posvećena Presvetoj Bogorodici Trojeručici, 30. jula u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije sa više arhijereja naše svete crkve, visokoprepodobnim arhimandritom Metodijem, brojnim sveštenstvom i vjernim narodom. Posle liturgijskog sabranja bit će upriličen bogat kulturno-umjetnički program. Podsjećamo, 2010. godine kupljena je zemlja za izgradnju crkve u Kličevu, najvećem prigradskom naselju u Crnoj Gori sa oko 15.000 stanovnika. Te godine na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice 25. jula mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, tadašnji episkop budimljansko-nikšički, obavio je osvećenje zemlje za gradnju crkve, te je postavljanjem krsnog znamenja na odabranoj lokaciji ozvaničen početak radova na izgradnji prvog hrama u Crnoj Gori posvećenog ovoj našoj velikoj svetinji. Prije 2 godine zatražen je blagoslov za izradu vjerodostojne kopije ikone Trojeručice, koja je nedavno završena, a iz Hilandara je stigla 18. jula u Crnu Goru. Vjernici su imali blagoslov prvo da se poklone ikoni Trojeručici u Ostrogu, potom u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, a od nedjelje je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, odakle je danas ispraćena za Danilovgrad, gdje će biti u crkvi Svete Tekle. O dolasku čudotvorne ikone u njenu svetinju u Kličevu kod Nikšića je u emisiji Pitajte sveštenika u nedjelju 21. jula govorio protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Strašavinsko-Starotrebješko-Kličevski.
A onda u srijedu veče 24. jula ona će doći u sabornu crku Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. I tu ćemo proslaviti u četvrtak 25. to je njen dan, svečanom liturgijom njen praznik, i ostaće do ponedjeljka 29. jula. U ponedjeljak 29. jula u 18.30 časova bit će svečani doček igumana manastira Hilandara, visokoprepodobnog arhimandrita Metodija sa svojom delegacijom, služena svečana doksologija u njegovu čast, a onda u 19 časova ćemo svečanom litijom prenijeti ikonu pješke normalno i na rukama sveštenstva i vjernoga naroda, posebno omladinu pozivamo da dođu, da ikonu svečano nosimo od saborne crkve, to je nekih 4-4,5 km, imamo hoda krsnoga, lijepoga, majke Božije hoda, da dođe majka Božija u Kličevo, da blagoslovi Kličevljane, da prođe kroz Kličevo i da je donesemo u njenu svetinju, gdje će ona ostati va vijek vjekova ko Bog da, ova njena divna ikona. A 30. jula, onda utorak ujutro, na Ognjenu Mari, 30. jula, veliki sabor u Kličevu, služe trojica vladika, nadležni episkop Metodije naš, episkop Kirilo i episkop Dimitrije iz Hercegovine sa igumanom Metodijem, hilandarskim sveštenstvom i vjerni narod, svi zajedno se Bogu molimo, sa kulturno-umjetničkim programom, gdje će čuveni operski pjevač Ivan Milenković da nam pjeva, i gdje će biti upriličena trpeza ljubavi. Eto tako, velika je radost, ikona je znači osveštana u manastiru Hilandaru, nju je u stvari radio manastir Hilandar, sve kako treba, kako je ustrojeno i kako se zna kako treba. Tamo je bila 3-4 mjeseca na osvećenju, prinijeli smo je njenom prečistom liku, originalnom, i zavapili presvjataja Bogorodice, pomagaj nam. Eto, zaista i došla je Majka Božija svojom ljubavlju, svojom blagodaću, svojim prvolikom, spustila se i na ovu svoju ikonu. Ja sam prije neki dan rekao, ova se ikona rodila u Hilandaru, i čim je rođena od one prvo ikone Trojeručice, ona mora biti sveta. I dirljivo je kako narod gleda u njen lik i kako ona nas predivno gleda i blagosilja, kako nosi Sina Božijeg kako je na njoj sve predivno ustrojeno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije primio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu gospođu Milicu Đurđević-Stamenkovski, ministra za brigu o porodici i demografiju. Tokom razgovora ministarka Đurđević-Stamenkovski je upoznala svjetješeg patrijarha Porfirija sa aktivnostima ministarstva za borbu o porodici i demografiji i planovima koji se odnose na promociju i unapređenje kvalitete porodičnog života i pozitivnog razvoja demografske slike u Srbiji. Osnovna tema sastanka bila je inicijativa ministarstva koja u dogovoru sa predsjednikom Republike Srbije podrazumijeva izmjene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodica sa djecom sa ciljem povećanja novčanih izdvajanja države za roditeljski dodatak koji bi po novom iznosio 500.000 dinara za prvo rođeno dijete ili 600.000 dinara za drugo rođeno dijete. Njegova svetost je sa velikim odobravanjem pozdravio predstavljeni nacrt zakona ističući značaj očuvanja porodice kao domaće crkve i osnovne ćelije svakog društva. Prijemu su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit dalmatinski gospodin Nikodim, gospođa Sanja Lakić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji i protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Po tradiciji Karlovačke mitropolije, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budimski Lukijan, služio je juče u Sabornoj crkvi u Sent Andreji blagodarstveni moleban povodom rođendana njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, uznijevši Gospodu molitvene želje za zdravlje i spasenje našeg prvojerarha i da pravilno upravlja riječju istine na mnogaja i blagaja ljeta. Čestitajući rođendan njegovoj svetosti, mitropolit Lukijan je naglasio da se patrijarh Porfirije tokom dosadašnjeg služenja Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu pokazao dostojnim nasljednikom blažene uspomene velikih i svetih muževa naše crkve, najprije svojim samopregornim radom na očuvanju crkvenog i narodnog jedinstva, neumornim služenjem i posjetama našim mnogim eparhijama, propovijedanjem evanđelja Hristovog mira i ljubavi na koje smo svi pozvani. Na mnogaja ljeta njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Porfiriju. Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na spomen obilježje u Starom Gradsku obilježena je 25. godišnjica od ubistva 14 srpskih žetelaca. Porodice ubijenih kažu da su nakon četvrt vijeka izgubili vjeru u zemaljsku pravdu i nadaju se da će počinioci odgovarati. Parastosu su prisustvovali članovi porodica stradalih, mještani Starog Gradska, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije. Momirka Čanković, mještanka Starog Gradska, istakla je da porodice nerado posljednjih 10 godina o tragediji govore za medije, jer, kako je rekla, 25 godina nose strašan krst. Ona je navela da su ljudi koji su stradali, koje je poznavala, bili pošteni i dobri ljudi, domaćini. Sveštenik Dragiša Jeremić, koji je služio parastosu sa služenje sveštenika eparhije Raško-Prizrenske, istakao je da su nevini ljudi postradali samo zato što su časno i pošteno nosili krst koji im je dat.
Jer ljudi koji nastradaju idući da sakupe hleb, da hrane svoje porodice, ne mogu biti zločinci, već samo mučenici, a mi u crkvi uvek mučenike molimo da nas zastupaju pred Gospodom. Nastradali su oni najčasniji među nama, jer Bog retko dopušta zločincima da na pravdi stradaju. Na pravdi stradaju oni najbolji i oni koji su spremni da krst svoj ponesu, a ujedno i da stradaju za krst. Malo je takvih, a svi ste svedoci da su žeteoci takvi među nama.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović podsjetio je da 25 godina nakon zločina počinioci i organizatori nisu pronađeni, pohapšeni i osuđeni, iako su, kako je rekao, komandanti KFOR-a koji su bili zaduženi za bezbjednost objavili da će prevrnuti svaki kamen na Kosovu da se pronađu ubice. On je istakao da je tadašnji šef UNMIK-a Bernard Kušner zločin u Starom Gradsku označio kao čin razumljive osvete Albanaca. Gradonačelnik Štrpca i potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić istakao je da je poruka 23. jula 1999. godine, kada su ubijeni oni koji su otišli na njivu, bila vrlo jasna, da ovdje nisu dobrodošli i da je neko želio da Srba ne samo u Starom Gradsku, već širom Kosova i Metohije ne bude. Milenko Đurić iz udruženja Kosmetski stradalnici istakao je da su 14 žetelaca iz Starog Gradska postradali pred očima svjetskih moćnika samo zato što su bili Srbi. Na današnji dan u ataru sela Staro Gradsko tokom žetve ubijeni su Milovan Jovanović, Jovica i Rade Živić, Andrija Odalović, Novica Slobodan Mile i Momir Janićijević, Stanimir i Boško Dekić, Saša i Ljubiša Cvejić, Nikola Stojanović i Miodrag Tepsić. Njihovo ubistvo smatra se jednim od najvećih zločina nakon sukoba na Kosovu 1999. godine, za koji niko nije odgovarao. 7 Albanaca bilo je pod istragom. UNMIK je u oktobru 2007. godine uhapsio Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Jalaš u blizini Starog Gradska zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu srpskih žetelaca, međutim on je 2 mjeseca kasnije pušten iz pritvora usled nedostatka dokaza. Specijalno tužilaštvo u Prištini zajedno sa Euleksom je 2017. godine obustavilo istragu zbog nedostatka dokaza. Ovogodišnja manifestacija Dani porodice Romanov, koju treću godinu za redom organizuje nevladina organizacija Pandurica u saradnji sa Sabornim hramom Svetog Vasilija Ostroškog i uz podršku opštine Nikšić i turističke organizacije Nikšić, završena je u nedjelju izvođenjem predstave Patrijarh Pavle, biti čovjek među ljudima i neljudima. U prethodnih 5 dana organizator je posjetiocima pružio bogat, veoma zanimljiv i kvalitetan program koji je u odnosu na prethodne godine i trajao znatno duže. Manifestacija je počela 17. jula na dan stradanja carske porodice Romanov služenjem svete arhijerejske liturgije u Nikšićkoj sabornoj crkvi, čiji ktitor pored kralja Nikole je i sveti car Nikolaj II. Romanov, a zajedno sa njim na ktitorskoj slavi proslavljaju se i ostali članovi ove mučenički postradale carske porodice. Istog dana u suterenu robne kuće upriličeno je svečano otvaranje manifestacije i održan interesantan program, izložba fotografija u susret porodici Romanov, projekcija filma Car Nikolaj Igora Damjanovića i promocija zbornika Ogledalo Rusko. Otvaranju manifestacije prisustvovao je ambasador Rusije u Crnoj Gori Vladislav Maslenikov, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, članovi Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori i brojna publika. O fotografijama je u ime Ruskog doma u Beogradu govorio Pavel Bušujev, dok su u promociji zbornika Ogledalo Rusko, u kojem su sabrani publicistički tekstovi savremenih ruskih pisaca, učestvovali Radomir Uljarević u ime izdavača i prevodilac i priređivač Želidrag Nikčević. 18. jula u porti Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog održano je veče satire književnika Milenka Mira Šarca iz Pljevalja i Janka Jelića iz Nikšića. Šarac je govorio o ruskoj satiri, njenom istorijatu i glavnim predstavnicima, dok se Jelić obratio slovom odbrana satire. Moderatorka večeri bila je Marija Jelić. Na programu manifestacije 19. jula bila je promocija zbirke pjesama Orfeja Orfeju u svijetu crnog erosa magistra Milorada Durutovića. O prvoj pjesničkoj zbirci Milorada Durutovića, koji je javnosti poznat kao književni kritičar i teoretičar, govorili su magister Maja Simović, sveštenik Gojko Perović i Marija Jelić, a obratio se i sam autor besjedeći o svojoj poeziji, čitajući nekoliko pjesama iz promovisane zbirke i neobjavljenog rukopisa. U subotu 20. jula kod Carevog mosta koncert su održali nikšićki bend Džanum i poznata grupa Zoster. Završne večeri u nedjelju 21. jula u porti Nikšićke saborne crkve izvedena je duodrama Patrijarh Pavle biti čovjek među ljudima i neljudima, koju je po tekstu doktora Jovana Janjića režirao Milan Rus. Uloga Patrijarha Pavla povjerena je Milanu Malbaši, a novinara koji vodi razgovor sa srpskim patrijarhom glumio je Aleksandar Dunić. Predstava je premijerno izvedena u Srpskom pozorištu u Budimpešti i doživjela je oko 60 izvođenja. Ovaj događaj organizovale su javne ustanove Zahumlje i Nikšićko pozorište. Ovogodišnji dobitnik priznanja Belovodska rozeta je Selimir Radulović, pjesnik, upravnik biblioteke Matice Srpske. Belovodska rozeta je kulturna manifestacija osmišljena da predstavi umjetničko stvaralaštvo i tradiciju u radu sa kamenom. Koliko mu znači ova nagrada, za naš radio je govorio Selimir Radulović.
O tom da kažem da je bila zaista radosna i puna čast i za mene prilika da budem u Beloj Vodi. To je jedno malo mesto pod Zmajincem između carskog grada Duševca i Miličine Ljubostinje. I to malo mesto je zapravo središte našeg neimarstva, graditeljstva i klesarstva. Su poznati graditelji i klesari, ali ono što je bitno, što se očas primeti kad se dođe u to mesto, jeste da je tu došlo do jednog lepog i idealnog susreta između prirode i kulture, odnosno da se žig kulture ne osjeća, ako tako mogu reći, na telu prirode. I to je moj bio osnovni utisak. Onda da kažem da mi je velika čast što sam stao pod zastavu zaista onih ljudi koji su gradili i srpski i evropski rov kulture, jeli vi ste pomenuli, i najviše moje pesničke sabraće, sa velikim brojem njih sam bio prijatelj ili sam još uvijek prijatelj, tu je i Matija i počivši Steva Rejičković i počivši Brana Petrović i Rajko Petrov mnogo, ali ljudi koji su izuzetno značajni za savremenu evropsku kulturu, recimo kao što su Peter Hanke ili Emir Kusturica. Uglavnom je bitno reći da se savremeni čovjek množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. I u tome je problem savremenog čovjeka, koji je dehristijanizovan, dehumanizovan, desakralizovan. A možda najveći problem što bez ostatka u kontinuitetu on posmatra samo napred i okrenut je ka novim tehnologijama, novim naučnim otkrićima, a zapravo čini se da propušta priliku, to je jedinstvena prilika da s vremena na vrijeme pogleda prema ocu našem i da se zapita da li je ta njegov put, to njegovo putovanje ispravno. I ja sam i u toj besedi rekao da savremeni čovjek nema ništa, da je sve od oca našega i saglasno tome se treba i ponašati.
Njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski iz sveg istoka Jovan doputovao je u Dhur el-Šueir, gdje su ga na gradskom trgu svečano dočekali visoko preosvećeni arhijereji brazilski Damaskin, gore livanske Siluan, akarski Vasilije, bagdatski i kuvajtski Gatas, balbeški Antonije, iguman manastira svetog Ilije, episkop Konstantin, kao i predstavnici drugih hrišćanskih crkava. Pozdravne govore su uputili gradonačelnik i nadležni arhijerej, a zatim i predstojatelj Antiohijske patrijaršije. Uslijedila je svečana doksologija u sabornom hramu, a zatim se visoki gost uputio ka Stavropigijalnom manastiru svetog proroka Ilije Šuvaji, gdje su svečani doček priredili pravoslavni izviđači. U drevnom manastiru služeno je blagodarenje. Sjutradan njegovo blaženstvo Jovan je načalstvovao svetom liturgijom u sasluženje episkopa Ilije Damaskina, Siluana, Vasilija Gatasa, Antonija i Konstantina. Na kraju bogosluženja patrijarh Jovan je uputio srdačan pozdrav svima, a posebno onima koji slave svetog Iliju kao svog nebeskog zaštitnika. Nakon svete liturgije u nedjelju koju je u manastiru svetog proroka Ilije služio mitropolit Sao Paola i sveg Brazila gospodin Damaskin, patrijarh Antiohijski gospodin Jovan je poručio: "Ponosni smo na našu djecu u Libanu, Levantu i cijelom svijetu. Ponosni smo što su oni istaknuti članovi u svojim društvima. Velika je i značajna uloga članova Antiohijske pravoslavne crkve na svim mjestima i u raznim vremenima. Živ je Gospod pred kojim ja stojim, riječi su svetoga proroka Ilije koje i mi ponavljamo, jer živi Gospod u životu svakog čovjeka koji osjeća milost Božju i ljubav Oca svjetlosti", kazao je njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim predjelima moguće već tokom prije podneva. Lokalno je moguća pojava grada i prolazno jak vjetar. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 27, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.